Започваме нашето пътуване от северозападна посока и то от рамките на страната все още. Затова спираме в Берковица, където са Нина и Доника Александрови. Уточнявам, не са роднини, въпреки общата фамилия. Здравейте, Нина и Доника. Кое ви развълнува днес по вашия маршрут?
Здравейте, ако не ми бяха спряли полицаи преди Враца, сигурно вече щяхме да сме в Берковица. В момента се намираме някъде на пътя между Монтана и Берковица. Опитваме с Нина, аз в момента спирам, защото ако ми напишат още един акт за деня, ще ми дойде в повече. Все пак говоря по телефона и нямам хендсфри в момента.
Колко те глобиха? Колко те глобиха, Дони?
Не ме глобиха, аз нямам до сега нито една глоба, защото общо взето полицаите започват да си говорят. Говорят с мен на дълго и на широко, какво става в Дарик Радио, къде отивате, колко интересно, ние ви слушаме и в крайна сметка казват, добре, сега тук е един фиш за 5 лева, ама другия път умната и внимателно. И така, имам си още един фиш в колекцията. Това, което в момента сигурно чувате, ни на която крещи непрекъснато от прозореца, извинете, язовир Монтана, така и хората много и се радват. Първо, може би трябва да разкажа за това, което каза ти, че е някакъв маратон. Това е истинско приключение и на моменти жива мъка да се движи човек по пътищата на северо-западна България. Безобразни са, много разбити. Ако искате да пробвате туризъм с автомобил, пригответе си пари за сервиз, резервна гума, здрави нерви и със сигурност трябва да имате някой като Нина, който да слиза на всяко кръстовище и да казва, защо тази табела сочи наляво, а пък всъщност трябва да вървим надясно. Все пак надявам се днес да успеем да стигнем до най-големия язовир на Балканския полуостров, който е язовир Монтана. Там са ни обещали вече топла храна, кафе, има плаж, изобщо по нашата част, туристическата ще бъде.
Да, поплажувайте и половете малко риба.
Сега ще дам Нина, преди това само секунда да разкажа нещо, сетих се. Не знам дали знаете, но Нина няма шофьорска книжка, за сметка на това е прекрасен навигатор. Тук е разпънала едни карти и в момента, в който автомобилите, които вървят срещу мен, ми присветкат, че има полицаи, тя много щастлива маха с едната ръка и казва, нали така се прави. Толкова се развълнува и беше толкова сладка, че позволих да маха на всички автомобили, дори 5 км след като сме минали полицаите.
Да не вземете...
Една развълнувана Нина.
Да не вземете да предизвикате някое пътно-транспортно происшествие с вашите усмивки от прозореца на колата. Нина, здравей!
Здравей, Ива, наистина чувствам се като участник в Survivor, голямо приключение да намериш най-големия язовир в България. Представете си каква огромна площа този язовир и ние се лутаме и не можем да го намерим, защото улиците в град Монтана са разкопани. Това е чудесно, разбира се, само че лятото е пълно с туристи, които идват на язовира и образуваме една много дълга колона. Така че наистина трябва да се запасите с много карти, ако идвате в северо-западна България и с страшно много търпение, за да намерите това, което искате да видите. И язовир Монтана е много голям язовир. В момента кипи голям туризъм там. Там се намира и освен язовира, до него има и басейн, има бунгала, които се отдават под наем, има много ресторанти, много заведения. Туризъм в такъв край, не знам, странно ми е. Отиваме да проверим с Доника какво се случва там. След това отиваме в Берковица. В Берковица малко по-лирично сме настроени, любопитно ни е да отидем. Имаме оговорка всъщност с роднините на Йордан Радичков, които живеят в Берковица, да ни разкажат за него, за Калиманица, за потъналото село, което е на дъното на язовира. Още ще говорим за това, което е останало под язовира и за това, което е отгоре. Голямо приключение в северо-западна България. Знаете, наричат я северо-запад на България. До сега наистина смятам, че е така, но пък и тук кипи живот и то много интересен. Страшно е красиво, има и туризъм. Можете да дойдете на почивка и в северо-западнала България. Така изглеждаше 9 август, лятото на 2006 година. Доника Александрова и Нина Александрова, северо-западна мобилна група.
И все още не е отминал 9 август. Нина и Доника имат още много емоции да трупат до края на деня. Но от пътя за язовир Монтана сега отскача на югозапад, чак извън пределите на страната, където на Охридското езеро трябва да ни очакват Мартин Карбовски и Христо Митов. Здравейте!
Ало, здравей, Иве! Да, на Охридското езеро бяхме и там вече, мога да ти кажа, че се издига нов паметник, той на Свети Климент Охридски. И е изграден, да, днес го откриха и е изграден от професор Любчо Спиридоновски. Още една прилика между Македония и България, че нашите паметници и техните паметници се изграждат в повечето случаи от професори. Иначе, бяхме в Прилеп, където се оказва има много легенди, един от най-легендарните явно градове на Македония, защото едната легенда е за това, защо изобщо се казва Прилеп самия град. Прилеп се казва така не защото има много прилепи в града, а защото по времето на крали Марко, когато център на града е била крепостта на хълма, където днес се издига голям бял кръст, е била тази крепост е била център и къщите са се лепели по хълма, по скалите, по самите крепостни стени и затова от прилепените къщи града започна да се казва Прилеп. Друга по-съвременна легенда е легендата за циганина, който е продавал семки и продава толкова много семки, че е успял да си купи червено Ферари и да замине за Швейцария. И всяко лято идва с това червено Ферари, но не с него, не кара него, кара един огромен джип и си кара Ферарито в едно огромно ремърче зад огромния си джип, за да може да си кара Ферарито, червеното Ферари в центъра на Прилеп и да събира погледите на всички прилепчани. Иначе, в Прилеп срещнахме и Иве, това може би за теб ще е много интересно, защото срещнахме и други представители на фамилия Капкови.
Аз това ще да те питам, защото ти ми обещава в Битоля да питаш. Баща ми е роден в Прилеп, но пък иначе е рода му от Битоля и за това пък съвсем съм изненадана, че представители на фамилията си срещнал в Прилеп. Я разкажи.
Да, рода е от Битоля. Ти казваш, че рода е от Битоля, но в момента целият ти род е в Прилеп.
Така
ли? Да, и се оказва, че всичките фамилия Капкови, както тук ги наричат, има един по-голям от фамилия Капкови, на който му казват Капката само. И тази фамилия се намира в Прилеп и са станали доста силни македонисти, честно казвам, и едни от най-големите земевладелци в Прилеп. Имат много имоти, много къщи и изобщо богата фамилия Капкови.
Аз съжалявам, че не можем да продължим повече да разговаряме. Трябва да ходим и при другата мобилна група, но пък да подчертая, че това си абсолютно българска фамилия. Аз съм си българка и фамилията си, и рода си е български, така че тези хора може пък и да нямаме кръвна връзка, щом се определят като македонисти. Христо, благодаря ти и пожелавам ви приятно прекарване на Охридското езеро с Мартин. Прехода през географската карта на страната и отвъд нея продължава. Ще прескочим накрая границата, този път на северо-исток. Там в столицата на Молдова, Кишинев, се намират Вяра Дянова и Мария Йотова. Здравейте на финала на Дарик Кафе.
Здравей и ви надявам се да се чуваме добре, защото оказва се, че сме все по-надалеч и по-надалеч от вас. Не знам как е при вас времето в България, въпреки че тук отиваме на север, продължава слънцето да ни преследва. Ало, и ви чуваме ли се добре?
Чувам те прекрасно, отивате надалеч, но аз ви чувам.
Надалеч, да, са, така типично по женски казвам, че отиваме на север. Веднага ме поправя нашия гид и ми каза, че отиваме на юг, сега ми чука по стъклото на колата. Да разкажа как пристигнахме в Молдова, защото наистина беше така пристигането ни в тази страна, за която смея да твърдя, че българите знаем малко, пък тези голяма част от населението на страната беше много интересно. От Румения стигнахме молдовската граница някъде към полунощ. На границата ни се случиха много интересни неща. Всъщност така имахме усещането, че се връщаме някъде към 80-те години. Имаше едни алеи с рози, както ги поддържаха по социалистическо време, едни стари сгради, едни хора, които ни гледаха много подозрително. На границата бяхме ние, нашата кола на Дарик Радио, и един микробус, който беше пълен с едни момченца, с изросени коси, с овчици им се чепеше, че въпреки, че са доста по-малки от мен и Мария, знаят доста за живота. Може би щяхме да чакаме дълго време на границата, както се случи с микробуса, който остана и след нас, но се оказа, че на митничаря, майка му, на един митничар, майка му е българка, страшно го се умили, когато разбра, че сме българки, каза: о, моя мама българка, и така.
Но минахте между капките.
Минахме между капките, да, много хубаво казано от тива капка. Точно минахме между капките, завалян и един дъжд. И лесно всъщност се отскубнахме от молдовската граница, най-малкото защото пък и на един друг митничар съпругата му беше също българка. От тук обаче започнаха нашите, смея да твърдя, премеждия. Когато затръгваш от молдовската граница за Тишинев, няма магистрала, има нещо като селски път, който не е осветен. Разчиташ единствено на една луна, която беше много така загадъчно скрита зад облаците и на дългите фарове на автомобила си. Точно в този момент с нас се изравни един огромен мерцедес от тези, които приличат на космически кораби. Отвори се прозореца на мерцедеса, отвътре се показа един доста пълничек и типичен, така както в България сме свикнали да казваме, добре облечени бизнесмени, и ни попитаме руски към Кишинев ли отиваме. Шофьора ни си глътна езика, ние с Мария отвътре му обяснихме, че отиваме към Кишинев, и той предложи да ни ескортира.
Да не ви е помислил за така ни по-други труженички?
Ами, може би това, не знам, всъщност не ни е помислил, защото по-дълго ще разберете, че не ни е помислил, но всъщност ние с Мария се чувствахме като героини от бригада, пък ако той ни е помислил за молдовски труженички, то това е комплимент, защото молдовските момичета, специално тези, които упражняват тази професия, наистина са красиви. И този човек ни ескортираше до Кишинев. Там, когато пристигнахме в столицата, спря пред нас, излезе от колата, ние с Мария излезнахме, оказа се, че жител на Молдова, който иска да стане българин. Не знам дали не е здравата сгазил лука в страната му и за това търси впечатление в България. Помоли ми да му оставим нашите телефони. Той ни даде неговия телефон, една диня и един пъпеш. И това беше всъщност посрещането ни в Кишинев. Давам телефона сега на Мария.
Здравейте от мен.
Общо взето, Мария, общо взето имаме време да си кажем само здравей и чао, така че кажи набързо твоите
впечатления. Добре, се разказваме в следващите включвания за самия Кишинев, за столицата и въобще за държавата Молдова. Поздрави на всички, чуваме се следващите ни включвания.